Šonadēļ, ja mēģinājāt iet Twitterī un tur ko interesantu, orģinālu un radošu atrast par notikumiem Latvijā un pasaulē, tas bija daudz grūtāk nekā citkārt, jo, kā sarunā izteicās viena mana paziņa, es šonadēļ arī varu uztaisīt Twitter apskati, jo zinu, ko visi runā Twitterī, pat tajā neieskatoties. Vienu un to pašu – Kristaps Porziņģis, NBA Vote. Ar pāris variācijām par tēmu, protams, pa vidu pagadās kāds asprāts, kurš cenšas iebalsot pats sevi NBA zvaigžņu spēlē. Tos neņemsim vērā, bet ātri apkopojot balsojumu rezultātus. Otrajā vietā es Porziņģa no latviešiem. Vislielākā iespēja tikt laukumā ir, kā jūs domājat? Nu ne jau Andrim Biedriņam, kurš vairs neko nespēlē, viņam jau tu 30 taču cienījams vecums, bet gan kungam, kurš joprojām spēlē un spēlē no sirds. Un vienmēr jaunajam maestro Raimondam Paulam būtu šāda iespēja, jo sveicot viņu jubilejā sociālajos tīkļos ļoti daudziem lapaticies pievienot tik populāro balsošanas mirkļa birku. Jā, originalitātes un izdomas mums netrūks. Te kāds ir salicis Kristapa Porziņģa vārdu un uzvārdu no ķīmijas elementu tabulas simboliem, cits iemontējis Porziņģa seju svēto freskā un vēl basketbolists satēlots visvisādos iedomājumos un neiedomājumos veidos. Pat prezidents nobalsojis par Kučinski premjera amatam Twitterī ziņo, ka balsojot par Porziņģi. Trakumam šķiet pievienojas visi, pat respektābli un retam zinām uzņēmumu Twitter kontu un likums sakarīgi arī rindā viens aiz otra politiķi un ministri, jo kur nu vēl labāk iespēja, kā uz kopējā viļņa iegūt simpātijas un varbūt kādu jaunu sekotāju. Bet ja jūs vēl neesat ietvītojis nereiz par mūsu basketbolistu drošības pēc to vajag izdarīt, jo kā pieļauj Jānis Zalgauckis, ja Latviju zelta puisāns netiks All-Star spēlē, visi, kas neziņģēja, tiks aizsūtīti uz kalnciem akmeņlaustuvēm un vispār nav saprotams, kādēļ ministru kabinets vēl nav pieņēmis noteikumus, kas nosaka obligātu balsošanu par savējiem. Bet tiem, kam gribas veco labo Twitter bez NBA balsīm atpakaļ, balsu skaits mazināsies pirmdien, jo tad ir pēdējā balsošanas diena, bet gan jau inerces pēc būs arī tādi, kuri turpinās ikdienu pēc pieraduma porziņģēt. Katra balss ir no svara, to jums droši apliecinās visi tie un tās, kuri gribēja un negribēja kļūt par premjeru, lai nu kā beigās sanāca tā dīvaini. Bijušais prezidenta padomnieks Edgars Pasters Twitterī veic kopsavilkumu. Smalki vienotība paši gāza pašu vadīto ministru kabinetu, lai atdotu to zaļzemniekiem. Cilvēks domā, Lembergs dara. Acīm redzot jau paredzot, ka šis gads paies Lemberga zīmē Mariks Matisons šo spārnoto frāzi cilvēks domā Lembergs dara rosina virzīt gada teicienam. Bet tikpat labi, par gada teicienu var kļūt Putina biļetes, kā to lapatīgi saukt tiem Twitter lietotājiem, kuriem Rīgas domas īstenotā ideja par iespēju auto īpašniekiem puteņa laikā braukt sabiedriskajā transportā bez maksas nepatīk. Un tādu ir daudz. Tad, kad tās biļetes vajag, tad to nav. Kad puteņa nav, tad biļetes ir. Kaut kā tā sanās šondēļ, un tiem, kam nav par rokai kāda auto tehniskā pasaka, piemēram Annai Platpīrei, ir pamats lepoties, jo viņa ar savu sabiedriskā transporta biļeti jau tagad maksā par skolēniem un pensionāriem, un tagad arī par autovadītājiem, jo viņa var to atļauties. Rīga ir brīnišķīga un brīnumaina pilsēta, tās priekš Twitter lietotājs ar vārdu Leons Melis, jo Rīga ir pilsēta, kur Maksimas pārdevēja apmaksā Bentley īpašnieku braucienus sabiedriskajā transportā. Puteņa biļetes Rīgu izputinās paredz Evi Junāma, bet Twitter lietotāji redz vēl vairākus labus variantus, kā Rīga, tubojoties vēlēšanām, varētu piešķirt dažādas brīvbiļetes. Transporta jomas eksperts Tāls Linkaitis rosina jau laikus, padomāt un ieplānot arī atkušņa biļetes. Misters Rū iesaka rudens ražas laikā ieviest tupeņa biļetes, kad var bez maksas izmantot sabiedrisko transportu, uzrādot vismaz divus maisus ar kartupeļiem. Tā kā pavasara un rudens sezonai īpašās biļetes, tā kā būtu atrastas, atliek vien piemeklēt ko vasarai. Bet ja valsts un valdība ir gatava kā konkurēt ar Rīgas domi, tad tai varētu noderēt Gunta Ščerbinska ideja. Viņš žēlojas par to, ka Air Baltic neievieš puteņa biļetes uz saulainiem kūrortiem. Tas tiešām visiem noderētu. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.